Իսկապես, թանձր խավարն ապացույց է, որ արկը թռել էր երկրից, որովհետև երկրի մակերևույթը այդ միջոցին լուսավորվել էր լուսնի լույսով, ուղևորները կտեսնեին նրան, եթե երկրի վրա լինեին։ Այդ մթությունն ապացույց էր նաև, որ արկն անցել էր մթնոլորտի շերտից, որովհետև օդի մեջ ցրված լույսի ցոլքը պիտի ընկներ մետաղե պատերի վրա, որը սակայն չէր երևում։ Այդ լույսը պետք է լուսավորեր պատուհանի ապակին, իսկ ապակին չէր լուսավորված։ Այլևս կասկածել չէր կարելի։ Քաջ ուղևորները մեկնել էին երկրից։
«Ես տարվեցի», ասաց Նիկոլը։
«Որի համար ձեզ շնորհավորում եմ»,
ասաց Արդանը։
«Ստացեք 9000 դոլարը»,
ասաց կապիտանը, գրպանից թղթադրամներ հանելով։
«Ստացական ուզում եք»,
հարցրեց Բարբիկենը, ստանալով դրամը։
«Եթե ձեզ համար նեղություն չէ»,
պատասխանեց Նիկոլը։
«Այդպես ավելի օրինական է»։
Բարբիկենը, լուրջ և սառնասիրտ, կարծես գրասենյակում լիներ, հանեց հուշատետրը, մի թերթ մաքուր թուղթ պոկեց, մատիտով օրինավոր մի ստացական գրեց, թվագրեց, ստորագրեց, կնքեց և տվեց կապիտանին, որ նստացականը խնամքով իր թղթապանակի մեջ դրեց։ Միշել Արդանը, գդակը հանելով, գլուխը լուր խոնարեց ընկերների առաջ։ Այդպիսով, մի որոշ ժամանակ այդքան խստապահանջ ձևականությունը նրա լեզուն կապել էր։ Կյանքում այդ աստիճան ամերիկյան բան չէր տեսել նա։ Բարբիկենն ու Նիկոլը, գործը վերջացնելով, նորից մոտեցան լուսամուտին և դիտեցին համաստեղությունները։ Երկնքի սև ֆոնի վրա աստղերը ցոլում էին վառ կետերի նման։ Լուսինն այդ կողմից չէր կարելի տեսնել, որովհետև, ընթանալով արևելքից դեպի արևմուտք, կամաց-կամաց մոտենում էր զենիթին։
«Բայց ո՞ւր է լուսինը»,
հարցրեց Միշել Արդանը։
«Միթե մեզանից փախչում է»։
«Հանգստացիր»,
ասաց Բարբիկենը։
«Մեր ապագա բնակավայրը իր իսկական տեղում է, բայց այս կողմից մենք նրան չենք տեսնի, բացենք մյուս լուսամուտը»։
Երբ Բարբիկենը պատրաստվում էր հեռանալ լուսամուտից, հակառակ կողմի լուսամուտը բաց անելու համար, հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց մոտեցող մի փայլուն առարկա։ Այդ վիթխարի մի գունդ էր, որի հսկայական չափերը չէր կարելի որոշել։ Գնդի երկրին դարձած մասը վառ լուսավորված էր։ Կարծես մի փոքր լուսին լիներ, որ մեծ լուստի լույս էր արտացոլում։ Նա մեծ արագությամբ առաջ էր շարժվում, և ըստ երևույթին երկրի բոլորքը մի շրջագից էր գծում, որը կտրում էր թրչող արկի ճանապարհը։ Այդ մարմնի առաջընթաց շարժումը լրացվում էր իր առանցքի վրա պտույտ գալով։ Ուրեմն, իր շարժման ընթացքում նա չէր զանազանվում տարածության մեջ շարժվող բոլոր մյուս մարմիններից։
«Ի՞նչ բան է սա, միթե սա մի ուրիշ արկ է»,
բացականչեց Միշել Արդանը։ Բարբիկենը չպատասխանեց։ Այդ հսկա մարմնի երևալը նրան զարմացնում և մտատանջում էր։ Կարող էր մի բախում առաջանալ, որի հետևանքը շատ ողպալի կլիներ, կամ արկը ճամփից կշեղվեր, կամ բախումը նրա թափը նվազեցնելով նրան կգցեր երկրի վրա, կամ վերջապես այդ աստղը արկը կքաշեր դեպի իրեն։ Բարբիկենն իսկույն հասկացել էր այս երեք ենթադրություններից մեկն ու մեկի հավանականությունը, որի հետևանքով այսպես թե այնպես անհաջողության կմատտվեր իր ձեռնարկումը։ Միշել Արդանն ու Նիկոլը լուր նայում էին տարածության մեջ։ Գնդաձև մարմինը, հետս-հետե մոտենալով, անընդհատ մեծանում էր և տեսողական պատրանքով թվում էր, թե արկը սլանում է դեպի նա։
«Բայց ի՞նչ բան է սա, երկու գնացքներ այս րոպեին միմյանց կբախվեն»,
բացականչեց Միշել Արդանը։ Բնազդորեն ուղևորները ետ քաշվեցին։ Նրանց երկյուղը շատ մեծ էր, բայց կարճ տևեց, հազիվ մի քանի վայրկյան։ երկնային մարմինն անցավ արկից մի քանի 100 մետր հեռվից, և անհայտացավ ոչ այնքան շարժման արագությունից, ինչքան այն պատճառով, որ նրա զանգվածը հանկարծ ձուլվեց տարածության խոր մթության մեջ։
«Բարի ճանապարհ»,
բացականչեց Միշել Արդանը, մեծ գոհունակությամբ խորը շունչ քաշելով։
«Ինչպե՞ս, միթե անհունությունն այնքան ընդարձակ չէ, որ մի փոքր գնդակ չկարողանա նրա մեջ ազատ շարժվել. ով գիտե, ինչ բան էր այդ հավակնոտ գունդը, որ քիչ էր մնում մեզ կպչեր»։
«Ես գիտեմ», ասաց Բարբիկենը։
«Սատանան տանի, դու ամեն ինչ գիտես»։
«Դա պարզապես բոլիդ է, բայց վիթխարի մի բոլիդ, որին երկիրն իր ձգողական ուժով պահում է որպես արբանյակ»։
«Միթե, ուրեմն երկիրը երկու լուսին ունի»։
«Այո, բարեկամ, երկու լուսին, թեև սովորաբար ընդունված է, որ միայն մեկն ունի, բայց այս երկրորդ լուսինն այնքան փոքր է և այնքան արագ է ընթանում, որ երկրի բնակիչները չեն կարող նրան տեսնել. միայն մի ֆրանսիացի աստղագետ, Պթին, կարողացավ հայտնաբերել նրա գոյությունը. համաձայն նրա դիտողությունների, այդ բոլիդը երկրի շուրջը պտույտ է գալիս զարմանալի արագությամբ, ընդամենը 3 ժամ 20 րոպեում։
«Միթե բոլոր աստղագետներն էլ ընդունում են այդ մոլորակի գոյությունը»,
հարցրեց Նիկոլը։
«Ոչ»,
պատասխանեց Բարբիկենը։ «Բայց եթե նրանք էլ մեզ դման պատահեին դրան, այլևս չէին կարող կասկածել. իսկ ես կարծում եմ, թե շնորհիվ այդ բոլիդի, որ մեզ այնքան վախեցրեց, մենք կարող ենք որոշել մեր դիրքը տարածության մեջ»։
«Ինչպե՞ս»,
հարցրեց Արդանը։
«Նրա հեռավորությունը հայտնի է, և այն կետում, ուր մենք նրան հանդիպեցինք, մենք գտնվում էինք երկրից ուղիղ 8140 կիլոմետր հեռավորության վրա»։
«Օ՜հ», բացականչեց Միշել Արդանը,
«ահա մի արագություն, որի առաջ նսեմանում են մեր երկրի ճեպընթաց գնացքները»։
«Հանկասկաց»,
պատասխանեց Նիկոլը, նայելով իր քրոնոմետրին։
«Այժմ ժամը 11-ն է, և մենք ամերիկյան հողից հեռացել ենք միայն 13 րոպե առաջ»։
«Ընդամենը 13»,
հարցրեց Բարբիկենը։
«Այո»,
պատասխանեց Նիկոլը։
«Եվ եթե մեր սկզբնական արագությունը շարունակ 11 կիլոմետր լիներ, մենք մի ժամում մոտավորապես 40,000 կիլոմետր կանցնեինք»։
«Այս բոլորը հրաշալի է, խոսք չկա», ասաց նախագահը։ «Բայց մի հարց մնում է անբացատրելի. ինչու մենք չլսեցինք Կոլումբիադի կրակոցի ձայնը»։
Այդ հարցին պատասխանող չեղավ, և խոսակցությունը դադարեց։ Բարբիկենը մտածկոց սկսեց իջեցնել երկրորդ լուսամուտի փեղկերը։ Այս գործողությունը հաջող անցավ, և բացված լուսամուտից լուստի լույսը արկի ներսը լուսավորեց պայծառ լույսով։ Նիկոլը խնայողության համար իսկույն հանգցրեց գազի լույսը, որ ավելորդ էր, և նույնիսկ խանգարում էր դիտել միջմոլորակային տարածությունները։ Լուստի սկավառակը փայլում էր հրաշալի հստակությամբ. նրա ճառագայթները, որոնց այլևս չէր դիմադրում երկրագնդի մշուշապատ մթնոլորտը, թափանցում էին լուսամուտից և արկի ներսը ողողում արծաթափայլ ցոլքերով։ Երկնակամարի սև վարագույրը կրկնապատկում էր լուստի փայլը, և լույսը չցրող այս դատարկության մեջ լուսինը չէր մթագնում հարևան աստղերը։ Այստեղ երկինքը բոլորովին նոր տեսք էր ստացել, որ անծանոթ էր մարդկային աչքին։ Հասկանալի է, թե մեր հանդուգն ուղևորները ինչպիսի հետաքրքրությամբ էին նայում գիշերային լուսատուին, որ իրենց ուղևորության կետ նպատակն էր։ Երկրի արբանյակը անզգալիորեն մոտենում էր զենիթին, այսինքն այն կետին, որին պիտի հասներ մոտավորապես 96 ժամ հետո։ Նրա լեռները, դաշտերը և ամբողջ ուրվանկարը ավելի պարզ չէին երևում, քան կարելի էր տեսնել երկրի մի որևէ կետից։ Բայց դատարկ տարածության մեջ, նրա լույսը թափվում էր անսովոր պայծառությամբ։ Սկավառակը շողշողում էր պլատինե հայելու նման։ Ուղևորները արդեն մոռացել էին երկիրը, որ փախչում էր միշտ ավելի հեռու։ Առաջինը կապիտանը հիշեցրեց անհետացող երկրի մասին։
«Այո»,
պատասխանեց Միշել Արդանը։
«Չպետք է ապերախտ լինել. քանի որ երկրից հեռանում ենք, մի վերջին հայացք գցենք նրան. Մի անգամ ևս նայենք մեր մայր երկրին»։
Բարբիկենը իր ընկերոջ ցանկությունը բավարարելու համար սկսեց մաքրել արկի խորքում գտնվող լուսամուտը, որտեղից կարելի էր դիտել երկիրը։ Շարժական սկավառակը, որ արկի ցնցումից հասել էր մինչև հատակը, հեշտությամբ քանդվեց։ Նրա մասերը խնամքով հավաքվեցին պատերի մոտ։ Կարող էին նորից պետք գալ։ Այսպիսով, արկի ներքևի մասում մի լուսամուտ հայտնվեց 50 սանտիմետր հաստությամբ ապակիով։ Ապակին ծածկվում էր ալյումինե կափարիչով, որին պահում էին մի քանի պտուտակներ։ Վերջիններս քանդվեցին, կափարիչը բացվեց և կարելի եղավ դիտել դրսի աշխարը։ Միշել Արդանը ծունկ չոքեց այդ լուսամուտի առաջ։ Լուսամուտը մութ և անթափանց էր։
«Լավ, հետո, բայց ո՞ւր է երկիրը»։
«Երկիրը», ասաց Բարբիկենը, «ահա, այնտեղ է»։
«Ի՞նչ, միթե այդ նեղ շերտն է, այդ արծաթագույն մահիկը»։
«Անկասկած, Միշել, 4 օրից հետո լուսինը լրիվ կլինի. այն ժամանակ, երբ մենք կհասնենք, երկիրը բոլորովին կնորի. այժմ նա մեզ երևում է որպես մի ձգված եղջյուր. Բայց շուտով նա էլ կանհետանա, և մի քանի օր երկիրը կկորչի անթափանց ստվերի մեջ»։
«Ուրեմն, այդ է երկիրը»,
կրկնում էր Միշել Արդանը, անհագորեն դիտելով մայր մոլորակի այդ փոքր շերտը։ Բարբիկենի բացատրությունը ճիշտ էր։ Երկիրը արկի համեմատությամբ մտնում էր իր վերջին փուլը։ Նա իր ութնյակում էր և եղջյուրի էր նմանվում երկնքի մութ ֆոնի վրա։ Նրա լույսը մթնոլորտի հաստ շերտի ազդեցությունից կապտավուն էր և լուստի լույսից նվազ փայլուն։ Սակայն անհամեմատ ավելի մեծ էր երևում, կարծես մի մեծ աղեղ էր ձգված երկնակամարի վրա։ Մի քանի կետեր, հատկապես նրա գոգավոր մասի վրա, ավելի վառ էին լուսավորված և վկայում էին բարձր լեռների ներկայությունը։ Բայց այդ լուսավոր կետերը երբեմն չքանում էին թանձր բծերի տակ, որպիսիները երբեք չեն նկատվում լուսնի սկավառակի վրա։ Դրանք ամպի օղակներ էին, որոնք շարվել էին երկրագնդի շուրջը։ Սակայն մի բնական երևույթի հետևանքով, նման այդ երևույթին, որ առաջանում է լուսնի վրա, երբ վերջինս իր ութնյակներում է, կարելի է տեսնել երկրագնդի ամբողջ շրջագիծը։ Նրա լրիվ սկավառակը բավական որոշակի երևում էր, բայց ավելի նվազ, քան լուսնի մոխրագույն լույսը։ Այս նվազ փայլունության պատճառը հեշտ էր հասկանալ։ Երբ այս ցոլացումը լուսնի վրա է լինում, դա հետևանք է արևի ճառագայթների, որոնց երկիրն արտացոլում է դեպի իր արբանյակը։ Իսկ այստեղ ընդհակառակը, այդ ցոլացումը հետևանք էր լուսնի դեպի երկիրն արտացոլած արևի ճառագայթների։ Պետք է գիտենալ, որ երկրային լույսը մոտավորապես 13 անգամ ավելի ուժեղ է լուսնի լույսից, որը հետևանք է 2 մարմինների ծավալի տարբերության։ Սրանից էլ առաջանում է այն հետևանքը, որ մոխրագույն լույսի երևույթի մեջ երկրի սկավառակի մութ մասը պակաս որոշակի է երևում, քան լուսնի սկավառակի մութ մասը, որովհետև այդ երևույթի ուժգնությունը համեմատական է 2 աստղերի լուսավորող կարողության։ Այն պահին, երբ ուղևորները ջանք էին թափում իրենց հայացքով թափանցել անհունության խոր մթության մեջ, հանկարծ նրանց աչքի առաջ բացվեց վայր ընկնող աստղերի մի շողշողուն փունջ։ Հարյուրավոր երկտակարեր, մտտոլորտի հետ ունեցած շփումից մոցավարվելով, ճեղքում էին խավարը հրավար շերտերով, և իրենց շողշողուն լույսով շերտավորում սկավառակի մոխրագույն մասը։ Միշել Արդանը, մի կողմ թողնելով գիտական բացատրությունները, մխիթարվում էր այն մտքով, որ երկիրը իր ամենափայլուն հրթիռներով է ողջունում իր երեք զավակների մեկնումը. Անհունության մեջ կորած մի կետ, փախչող մի եղջյուր էր այդ երկրագունդը, որի վրա ուղևորները թողել էին այն բոլորը, ինչ ամենաթանկն էր իրենց համար. Երկար ժամանակ երեք ընկերները դիտում էին անխոս, բայց միացած սրտով, մինչդեռ արկը առաջ էր սլանում, թեև հետս հետը նվազող արագությամբ. Ապա մի անդիմադրելի թմրություն պատեց նրանց ուղեղը. Արդյոք այդ հետևանք էր մարմնի և մտքի հոգնության։ Անկասկած, որովհետև երկրի վրա վերջին ժամերի հուզումներին անխուսափելիորեն պետք է հաջորդեր այդ հոգնությունը։
«Ինչ արած, եթե անհրաժեշտ է քնել, քնենք»,
ասաց Միշել Արդանը։ Նրանք պարկեցին ներքնակների վրա և քիչ հետո թաղվեցին խոր քնի մեջ։ Բայց հազիվ մի քառորդ ժամ նիրհել էին, երբ հանկարծ Բարբիկենը վեր ցատկեց և ընկերներին զարթեցնելով բարձր ձայնով գոռաց.
«Գտա! Գտա!»
«Ինչ գտար?»
հարցրեց Միշել Արդանը, անկողնից դուրս նետվելով։
«Այն պատճառը, թե ինչու մենք չլսեցինք Կոլումբիադի պայթյունը»։
«Ի՞նչն է այդ պատճառը»,
հարցրեց Նիկոլը։
«Պատճառն այն է, որ արկը ավելի արագ է թռչում, քան թե ձայնը. Մենք կրակոցի ձայնից առաջ անցանք»։